на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо шановних слухачів. Нагадуємо, що сьогодні субота, 17 жовтня, а ми продовжуємо наше спілкування в ефірі. Так само пропоную пригадати усім слухачам, що ви чуєте Радіо Промінь, спільний проект Променя та громадського радіопрограму «На свіжу голову». Сьогодні у студії для вас працюють Едуард Лазовий та Тетяна Шептицька, за режисерським пультом Жанна Боброва.
І нагадаю, ви можете нас чути у провідовій мережі радіо, на ультракоротких хвилях, на сайті громадськерадіо.орг. І там за кілька годин можна буде те, що не встигли почути, прочитати. І на сайті Промінь.ФМ нас можна не лише чути, а і побачити. От в даний момент ми передаємо вам привіт. Також долучайтесь до наших спільнот у мережах Facebook та Google+.
Я навіть закликаю вас долучатися і ставити і там питання, щоб ми активніше реагували на всі запити суспільства. Але так само, ще раз наполягаємо, ми працюємо у прямому ефірі, тож в першу чергу телефонуйте. Номер незмінний 239-60-19, код Києва 044. А про що будемо говорити впродовж наступної години, ви вже дізнаєтесь за мить.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Міністерство енергетики оприлюднило інформацію, що з непідконтрольних територій щодня вивозиться 40 тисяч тонн необхідному українським топливим електростанціям антрациту. Мається на увазі, вивозиться в Україну. Ціна на нього, його купують, ціна на нього нижча, ніж на імпортне вугілля. І чи можна це вважати непрямою підтримкою економіки так званих республік? Чи все ж таки це виправданий крок, бо дозволить пережити зиму всій Україні без відключень? Про це поговоримо насамперед.
Ну, а 10.30, остання тема нашої розмови, це, власне, документи державні, реєстраційні, паспорти і всяке інше. Тернопільська облрада просить Верховну Раду України відновити запис про національність у державних реєстраційних документах. Ну, і, власне, питання до вас, шановні слухачі, що, на вашу думку, має бути записане в нашому українському паспорті, і чи потребуємо ми якихось інших дивних чи не дивних записів тією чи іншою мовою. Про це будемо говорити, нагадую, ще раз о 10.30.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, на цьому відтинку нашої програми мова піде про непідконтрольні Україні території Донбасу і про антрацит, який дуже потрібний нам усім, які там добувають.
Мене більше вражає не те, що його возять в Україну, а те, що за нього платять, ну, такі шалені гроші. От,
ну, не такі вже й шалені.
Ну, 40 мільйонів. Принаймні, таку цифру оголосив міністр енергетики вугільної промисловості Олександр Светелик.
Ну, це замміністра. Слухай.
Заступник, перепрошую.
Розумієш, я мав би тут дещо пояснити. Так, його купують. Його ввозять, але все це має під собою певну необхідність. От я хотів би спочатку навести одну цитату. Це цитата минулого року, листопадова цитата нашого прем'єра Арсенія Яценюка. Сказав він приблизно наступне. «Купувати в ДНР і ЛНР? Ну хто нас буде вважати адекватними і нормальними людьми? Як мені, як прем'єр-міністру, дати команду купувати вугілля в ДНР і ЛНР? Це злочин, це фінансування тероризму». Кінець цитати.
Але ж купуємо?
Не лише купуємо, але й фактично купували. Правда, не вугілля, а електроенергію в результаті. Оскільки наші теплоелектростанції, які фактично це третина нашої генерації, були не загружені вугіллям, ніяке південноафриканське вугілля, якої вже воно там якості не було, зі скандалом припинені, пам'ятаєш, були поставки, ситуацію не врятувало, довелося скликати Раду національної безпеки і оборони, а потім указом президента Порошенка дозволяти купувати в держави-агресора електроенергію, щоб якось не завалити всю нашу енергосистему взимку. І отже, ситуація повторюється. Те саме відбувалося цього літа. Теплові електростанції волали на гвалт, що їм не вистачає вугілля антрациту, який буде потрібен в зимі для того, щоб виробляти електроенергію і опалювати наші помешкання і освітлювати. Цього не робилось, не робилось, не робилось. І раптом у вересні уряд каже, а давайте ми швиденько накопичимо 3 мільйони тонн.
От зима несподівано прийшла.
Несподівано прийшло розуміння того, що це вугілля все ж таки потрібне і треба його десь купувати. Де його купувати? І в результаті або в Росії, або чекати, поки нам довезуть і невідомо ще яке вугілля з Австралії чи Південної Африки. От, ну, не можна без антрациту. Чи все ж таки вивозити? І тут, можливо, якось вплинуло це перемир'я, оці всі мінські домовленості, відведення військ. Десь перестали, напевно, підривати колії всі ці чудові, значить...
За 40 мільйонів гривень я б теж перестала підривати.
Напевно, вони в цьому зацікавлені. Але зацікавлені, виходить, і ми.
І... Ну, є ще інший шлях – померзнути, посидіти в темряві. І от я хочу запитати наших слухачів. Це, власне, от не тільки я, а ми разом з Едуардом. А чи готові ви мерзнути взимку в темряві, але не купувати вугілля в так званих ДНР і ЛНР? Телефонуйте нам за номером 239-60-19. Ми готові послухати ваші думки і ваші версії, а в нас уже на зв'язку є експерт.
І це Юрій Корольчук з Інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, дякую.
Пане Юрію, таке просте питання. Ми зараз запитали слухачів про одне, а вас, напевно, про інше. Чи все ж таки економічно це обґрунтоване рішення завозити вугілля з шахт на непідконтрольних територіях Донбасу? Чи це, ну і наскільки це фінансування економік цих самоутворень?
Ну, я би сказав, дивіться, тут є два важливі моменти. Це політичний і економічний. Дійсно, те, що ви там цитували заяви про те, що раніше, ще рік назад, була така жорстка позиція, що не треба купувати в цих територіях, от, які контролюються тими формуваннями, так званими ДНР, ЛНР, вугілля, бо це буде фінансування, їх підтримка. Сьогодні ми бачимо кардинально змінювати, фактично, картина уявлення того, як має відбуватися співпраця з цими територіями. Мають на увазі позиція влади змінювати, і вони фактично, і уряд, і президент, всі підтримують те, що треба закуповувати вугілля. Це, що, в принципі, і робиться зараз. І от вернусь до того, що є політичний момент. Там все-таки проживають українці, там працюють на шахтах українські люди. Ми не знаємо до кінця, достовірно, на даний момент, на жаль, наскільки там високий рівень підтримки все-таки того, щоб ці території були з Україною. Тому, з однієї сторони, оце економічна співпраця з цими територіями, викуповувати їх вугілля, це найбільш такий цінний ресурс, який там є, який нам потрібен. Це, можливо, єдина спроба для того, щоб економічними методами спробувати повернути ці території в Україну. Але є, безумовно, величезний ризик від цього. Тому що ми фактично підтримуємо, даємо кошти цим так званим владам, які там господарюють, так? І тим самим їх зміцнюємо. І невідомо, як вони поступлять, умовно, через 2-3 роки, 4 роки, чи вони не захочуть від'єднатися, чи вони не захочуть ще якоїсь іншої там форми.
Пане Юрію, але багато шахт управлінь, чи там, ну, шахт конкретних на непідконтрольних територіях належать компаніям, які де юре та й де факто фактично є українськими, наприклад, та ж Донецька паливно-енергетична компанія. І вони мали би податки та з цих операцій, з цього вугілля продане, платити в український бюджет. В мене питання, були чутки чи свідчення про те, що насправді є подвійна бухгалтерія? Податки платяться в Україні, начебто, регулярно, і водночас щось отримують якісь збори та податки ці місцеві, так би мовити, влада ця. На ваш, що ви знаєте про це? Чи існує отаке подвійне?
Ситуація насправді доволі проста, щоб певним чином уникнути таких звинувачень у співпраці, фінансуванні там тих формувань ДНР, ЛНР, і щоб не попасти якби під пильний погляд СБУ, було прийнято таке рішення ще в минулому році, те, що є компанії, які зареєструються в Україні, які можуть поставляти вугілля з цих територій, і шахти, які там працюють також. Тобто, де-факто вони знаходяться там, але де-юре вони зареєстровані в Україні. І виходить така, знаєте, певна колізія, але таким чином, називається, уникнули того, щоб ну, не було звинувачень, що Україна закуповує, там, фінансує там, цих ДНР, ЛНР, там, терористів, ще якось інше. Mm-hmm. Насправді, все одно вони знаходяться там, ми викуповуємо якби, це вугілля. Так от, другий момент економічний, що, на жаль, в цій ситуації, яка сьогодні склалась в Україні, от з тепловими електростанціями, які дійсно залежні від антрациту, у нас немає іншого виходу, як купувати там вугілля, тому що це найбільш ближче джерело. Це найбільш дешеве вугілля, дійсно, ви називали ціну, по якій викуповують, і їх влаштовує ця ціна. І, знову ж таки, це момент, який, ну, дає певним чином гарантії роботи теплових електростанцій. Тому що імпортувати вугілля, як ми переконалися, і немає значення, буде з Південної Африки чи з Росії, якої ми теж імпортуємо, воно все одно буде дорожчим, ніж це українське, якщо так сказати, з Донбасу.
Пане Юрію, тут виникає... Я перепрошую, що прибула. А от якщо ми говоримо про ці ж владу ЛНР і ДНР, і от Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників, так, він пропонує якось в обхід купувати цих керівників самопроголошених республік, так, і вивозити ледве не контрабандними шляхами це вугілля. Ну, наскільки тоді ми будемо впевнені, що гроші принаймні хоч потраплять дійсно на шахти, а не от цим ватажкам терористів?
Ні, це певна ілюзія, до речі, яка може так панувати. Насправді, це такі ті люди, які сьогодні там господарюють, на превеликий жаль, вони контролюють ситуацію. У них є ресурси, є зброя, є адміністративні методи. Тому в будь-якому випадку доводиться, на жаль, з ними якби знаходити спільну мову. Як би це комусь подобалось чи не подобалось. І, на жаль, от економічний фактор грає сьогодні проти нас. Чому? Тому що у нас немає коштів, щоб модернізувати наші теплові електростанції. А точніше, навіть побудувати нові, якщо ми, наприклад, хотіли би забезпечити їх іншим видом вугілля. Тієї ж газової групи, яку у нас, в принципі, більш-менш достатньо. Тобто, ну, ми опинилися в такій вилці, коли коштів для того, щоб побудувати нові теплоелектростанції, немає, а заледве знаходимо кошти, щоб викуповувати це вугілля на Донбасі, тому що їх також недостатньо, цих грошей, насправді. І така ситуація, відповідно, ну, породжує, от, я так думаю, що вона породить наступну картину, те, що ми будемо все тісніше і тісніше співпрацювати з тими територіями, принаймні у ситуації з вугіллям, у викупівлі вугілля. Більше того, ми бачимо, що насправді дійсно, ну, я так думаю, що це добре, насправді, те, що там припиняються воєнні дії, принаймні така форма дивного такого миру, але вона настає, і все буде залежати дійсно від того, наскільки вона буде тривати довго, тому що, до речі, відповіді на питання ні в Міненерго, наскільки я знаю, немає, наскільки буде виконуватися ці домовленості, наскільки будуть гарантії того, що ми будемо отримувати навіть те вугілля.
Пане Юрію, я перепрошую ще раз, у нас просто слухач на лінії, але ми і вас попросимо залишитись, можливо, вдасться щось прокоментувати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Михайло Зубнов турбує.
Так, пане Михайло.
Я так собі думаю, що гешефт – це дуже видатна річ, коли грошики визначають, що і як робити. Але за ці грошики потім будуть вбивати, озброювати цих бойовиків кацапо-фашистських і вбивати наших батьків, синів і дітей.
Пане Михайло, а мерзнути взимку без...
Ну, тут треба вирішувати питання – або вбивати батьків, або мерзнути.
Ага. Як ви для себе це вирішуєте? Так.
Алло, пане Михайле, ви нас чуєте? Мабуть, зірвався дзвінок. І ще є питання у слухача до нашого експерта. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
А ви знаєте, у мене теж є таке ж пропозиція, от тільки немножко оно по-другому звучить. Якщо будуть українці мерзнуть у себе із-за недбалості міністра, то міністр должен бути предан суду. І так в любом случае, якщо какое-то міністерство не справляється, а міністр прийшов і сел в это кресло, пообіцяв, а потім не зробив, значить он в суд відправляється і вирішує його суд.
А в мене питання, де ж нам вугілля взяти?
Да при чем тут вугілля? Я знаю, що все равно будуть мерзнуть. При чем тут? Ага. Это надо было раньше думать, где нужно было брать вугілля.
Я так розумію, що як будуть судити міністра, то ми всі будемо аплодувати і таким чином зігріємося.
Пане Юрію, от питання, перефразую останнього слухача. Чому не подумали раніше про опалювальний сезон, про вугілля, про потребу електростанцій?
Ну, на жаль, до речі, це відповідь на це дуже проста, тому що існує конфлікт між урядом України сьогодні Арсенія Яценюка і групу, яка можна відрахувати до президента Петра Порошенка. Між ними існує конфлікт за вплив на економіку, на енергетичні потоки в країні. Тому от влітку, дійсно, коли ви правильно задаєте питання, і слухачі це також дивуються, було завдання, яке було зрозуміло, що Міненерго, що треба накопичувати вугілля. Навіть без тих ухвалених розпоряджень там про накопичення 2 мільйони 700 тисяч тонн, яке було прийнято в вересні, дійсно. Є стандартні плани роботи Міненерго по забезпеченню теплових електростанцій вугіллям на зиму. Там приблизно від 3,5 мільйонів рахується обсяг вугілля. Тобто від 3,5 і вище вважається достатньо для української теплової генерації. Тобто навіть 2 мільйони 700 тисяч – це занижена цифра. І не змогли цього зробити, тому що постійно перетягували канат один між одним. І Міненерго, до речі, дійсно, це проблема їх. Вони не давали можливості завозити вугілля. Цікавий момент, насправді, це от про те, що ми говоримо, про ДНР, ЛНР, ці поставки компанії, які отримали дозвіл, в тому числі від СБУ, вони готові були завозити великі обсяги вугілля звідти, з ДНР, ЛНР, з цих територій, но Міненерго чомусь не приймало ці обсяги вугілля. І потім виникали оці проблеми, що, відповідно, у нас недостатні запаси вугілля, ми не можемо накопичити. Тобто, чи це навмисне створювати?
А вони з часом не збираються таким чином відвести від себе стрілки, що, мовляв, це не ми зірвали опалювальний сезон, а компанії, які не встигли завести вугілля?
Ну, можливо, і так можна буде сказати, але це питання, зрештою, не змінить для слухачів, так само, бачите, які, на жаль, навіть для себе всередині вони розуміють. Це я дам також відповідь. Якби я не готовий мерзнути, чесно вам скажу. Тому що це не тільки я думаю. Не готові діти мерзнути, не готові там старші люди мерзнути, хворі люди, лікарні, школи. Це нормально. Але, безумовно, повертаючи до того моменту, який я вам описав, політичні ризики, безумовно, високі, надзвичайно високі від такої співпраці. Але в іншого виходу у нас сьогодні немає. Тому завдання, безумовно, там Яценюка, Порошенка, якщо вони взяли на себе відповідь, вони керують сьогодні держави прийняти максимально оптимальні рішення, випрацювати схему, як нам з цього, я би так сказав, виплисти, так, виру, там, який нас затягує. Оце це питання таке цікаве, і ми побачимо, як воно буде розвиватися.
Зрозуміло. Пане Юрію, дякуємо вам за коментар. Нагадую слухачам, що з нами на зв'язку був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. А в нас є дзвінки в студії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це я.
Так.
Питання в тому, розумієте, не тільки готов мерзнути, я готов покласти життя, щоб закінчилося цей безпреділ. І я з психологами київськими розмовляв, зі свояками працюють, гвалтують і каструють такі наших вояків. І тому можна підготуватися. Я коли системою Іванової займався, на Дідуровці ходив цілий день при мінусовій температурі в одній хвилині.
Зрозуміло, дякуємо, ми вас почули. На жаль, мало часу в ефірі. Ви готові мерзнути.
Щоб навчити всіх за цією системою.
Так, за системою. Ще є слухач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий день, це Микола з Харкова. Я не знаю, що їм тиснув за це треба. Цілий літа робив. За це їх треба, як ворога народу, розслідувати. В місті з Порошенка. Хіба можна торгувати з кацапами? Це гріх великий.
Це ж наші території, пане Микола.
Це не наша поки. Поки вона не наша. І там треба ні контрабанду. Так не допхне вуль нам, я знаю, що йому вигідно продати. А потім ті гроші йдуть на цих бойовиків, на їхніх.
На
гроші кацапам.
Ми вас почули, дякуємо, пане. Оце такі слухачі наші бояться, що ці гроші підуть на фінансування терористів, на зброю і на вибухівку.
Знаєш, на це можу сказати одне. А якщо ми купимо електрику в Росії, то ці гроші, ну, аж ніяк не підуть на фінансування тих же самих терористів. А може вони ще більш цілеспрямовано підуть на фінансування тих терористів, на забезпечення їх, вибачте, боєприпасами, обладнанням.
От і теж твоя оцим... правда. Може нам взагалі треба вже відмовлятись від вугілля як джерела енергії?
Ну дивися, тут від всього можна відмовлятись, знаєш, можна і кидати палити там тисячу разів, це ж легка справа. От, різко не можна нам відмовитися. І те, що Міністерство енергетики цього року знизило рентабельність цих теплових електростанцій, не піднявши їм тарифи, на користь атомної, там, гідроенергетики. От, все це призвело до того, що ми зараз маємо. Ці у збитку, до зими не готові. І от перед нами стає оця необхідність купувати.
Ну от, щоб слухачі орієнтувалися, і тут експерт уже цю цифру оголошував, на складах мало бути збережено, закуплено
понад
3 мільйони вугілля. На сьогодні, на вересень, тільки 1,5 мільйони тонн. Тобто, фактично, половини ще немає. Ну, його немає, десь але... треба шукати.
Так, ну от властиво, оце, що Светелик рапортує, це він дає зрозуміти, ми зробили висновки, все йде нормально.
Але в нас є слухач на лінії, алло, говоріть, будь ласка, чи готові ви мерзнути взимку?
Алло.
Алло, так.
Да, добрий день, це добрий Дмитро день. З Києва. Ну, знаєте, по-перше, вугілля – це така справа дуже, ну, якби, сполітизована. Наприклад, якщо обрати Англію, чи Германію, чи Францію, да, то в них добуток вугілля вже, ну, правильно не добувається, бо той вугіль, що їх надходить з Африки чи з Австралії, він дешевший. І просто можна людей, які лазять зараз в шахту на такі глибини, як у нас, кілометр, да? То якось перепрофілювати їх на іншу роботу, а вугілля...
Пане Дмитре, цієї зими що нам робити?
Купувати вугілля, що робити?
Тобто ви мерзнути не готові, або ну, дозволити мерзнути решті?
Ну, треба купувати вугілля, що іншого способу немає. І треба розвивати альтернативні якісь джерела, бо зараз, наприклад, то тепло, ну, якщо порівняти з радянськими часами, то тепла вже би потребує, бо, ну, мабуть, у два рази менше, чи у три. Теплові станції зараз працюють не на повну потужність.
Зрозуміло.
Дуже розвивається там альтернативна енергетика.
Дякую, пан Дмитре. Оце я і хотіла почути, що треба все-таки намагатися думати на перспективу і розвивати альтернативні якісь джерела енергетики, опалення і всього іншого.
Ну, і знаєш, я хотів би все ж таки додати ще 5 копійок, про які мені сказав один волонтер, який там частенько буває, саме на непідконтрольних територіях. Він каже, є певний стереотип, навіяний нами нам російською пропагандою, про те, що в лавах бойовиків, в лавах терористів, які атакували наших бійців, які, як тут там розповідають, чинили різні жахіття, що це от властиво ці шахтарі. Насправді це дурниця, шахтарі як сиділи під зимою, працювали, так і сидять. І це так, як, знаєш, було в 30-х, ну, ще наприкінці 20-х в Німеччині. Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини, яку Адольф і його прибічники, да, формували тоді, складали не робітники насамперед, а декласовані елементи, люмпени,
ну,
колишні вояки, ветерани розчаровані в результатах Першої світової і таке інше. Так само і тут. Не шахтарі воюють з нами там. І тому, казав волонтер, це цинічно, але слухайте, дайте їм трохи жити, бо інакше, ну, вони реально не відчуватимуть уже у тої України там зовсім.
Так. Шановні слухачі, тему нашу цю завершуємо, але ще в нас інша для обговорення за кілька хвилин. Залишайтесь на промені.
Радіо Промінь рекомендує.
Флайза за участю Ніни Матвієнко. Ой, роду наш красний.
Це свій козацький наш тризуб та прапор, наш народ завжди шанує патріот. У нас два моря, класні гори, але є й горе. Старий Чорнобиль до сих пір травмує серце, цує зір, хоча не зламний дух народу береже чудову вроду.
Країна рідна і красуть,
а ти наш ворожий не сум своїх ганебних рук до краю.
Де пам'ятають
сталево шаблі у рогу, козацькі чуби волю ту.
Козацькі чуби волю ту, козацькі чуби і волю ту.
Я мав весь солодкий, старий
Дніпро, Карпат. піди гору, ти подуш, біля фірдів чи поле. Яскраві клуні нас додому, люди добрі, працюють, красиві діти, щирі сили.
Моя культура, рідна Бога,
стара історія і нова.
Герої є і будуть, потім не забудуть.
Наш край від заходу на схід, я сивий чолий, мудрий дід, хоч разом з ним, красивий мала дитина.
Що насправді хвилює.
Отже, шановні наші слухачі, програма «На свіжу голову» добігає кінця, і в нас залишилась одна тема для обговорення, а власне, наші красиві паспорти. А привід для розмови такий. Тернопільська облрада просить Верховну Раду відновити запис про національність у державних реєстраційних документах. Власне, йдеться про це у зверненні, яке ухвалили тернопільські депутати. І саме тернопільські депутати нагадали, що у 1992 році дуже далекому комуністична більшість Верховної Ради прийняла постанову, де всупереч принципам міжнародним була вилучена грава національність з українського паспорта.
Тетяно, хотів би зауважити, що хоч тут в зверненні Тернопільської обласної ради є таке юридичне обґрунтування, ми прекрасно розуміємо, як і наші глядачі, сподіваюся, що все це питання про графу національність давно вже не юридичне. Це політичне питання, яким час від часу жонглюють той чи інший політичний табір, ну, відповідно своїх, так би мовити, інтересів. Традиційно з вимогою повернення виступають українські праві. Зокрема, зараз це «Свобода». Але в різні роки за таке повернення виступали навіть і більш помірковані, ну, сили політичного спектру. Тобто в 2009 році про це говорив НУНС, хто пам'ятає цю абревіатуру «Наша Україна, Народна самооборона». А в 2012 році блок Юлії Тимошенко виступав з якимись подібними ініціативами. І повернення такої графи національність, якби там до цього не ставитися, не є чимось таким радикальним, якимось ексцесом, навіть для країн, скажімо, Європейського Союзу. Там з 1 квітня 2013 року всі громадяни Латвії отримали змогу вписувати до своїх паспортів національність. Хочеш, будь ласка, зазначай. Можливо, ти хочеш гордитися цим і щоб в паспорті це читали. Ну, прошу дуже, латвійці такі помірковані люди.
Ну, і так само Литва. От, це найсвіжіша інформація, це вже цей рік, так?
Так.
Січень 2015-го вони можуть так само вказувати свою національність, але, ну, за бажанням. Тобто це не обов'язково
цікаво,
для закону.
Що в обидвох країнах, як і врешті це Естонія, так, країн так. Балтії, є оця російська меншина, яка, ну, яку не змушують вказувати, якщо вони вже бояться дискримінації за національною ознакою, ніхто ж не змушує вказувати, я росіянин. Або навпаки, ти гордий з того, Ну, то пише. Ну,
а мені приємно, що в Литві якраз громадянка українського походження звернулася перша з заявою про те, щоб її вписали це в паспорт.
Що вона українка.
Так, шановні слухачі, ми пропонуємо з вами поговорити на тему, що варто записати в наш український паспорт. Телефонуйте нам за номером 239-60-19, код Києва 044. І будемо про це говорити так само в студії. І в мене питання водночас і до Едуарда, і до нашого гостя. Ти б хотів записати от графу національність в паспорт?
Знаєш, я взагалі-то був би не проти. Хоча, ну, справді, в мене досить скептичне ставлення до цієї графи. Тому що Україна, ну, не є, не те, щоб сказати, моноетнічною. Але вона не є настільки моноетнічною, як та ж Польща, приміром. Ну, дуже багато намішаного в нас, дуже багато мішаних родин.
Ну, і хай буде.
І, ну, і відповідно...
А, як визначати в мішанні,
хто ти? Так, да, як визначати, да? Скажімо, в когось там тато росіянин, мама українка, чи навпаки, чи навіть не росіянин, українка, боже мій, там шотландець якийсь, там поляк, не знаю, гагауз. От, дитина мусить для себе знову вибирати, а хто вона, а що вона. В принципі, ну, звичайно, кожен себе якось усвідомлює, рано чи пізно це приходить до людини.
Ідентифікація все одно відбувається.
Ага. От. Чи писати про це в паспорті? Ну, от я з цього приводу завжди пригадую цей старий баян, такий вже заяоджений анекдот, коли два євреї ще за Радянського Союзу розмовляють про те, що от, каже, що вчора дістав по пиці на вулиці від якихось хуліганів. От. І все це за етнічною ознакою. То його перепрошую, слухай, ну, а в тебе ж в паспорті написано, що ти росіянин. Каже, ну, але ж б'ють не по паспорту.
От питання дійсно, здається, от для формулювання достатньо просте і якось ніби вимагає однозначної відповіді. А коли відбувається якась така розмова в широкому колі експертів, то і виявляється, що відповідь не настільки однозначна. У нас гість у студії, це Максим Кобілєв, громадський діяч, редактор порталу «Мовної політики». Пане Максиме, от скажімо так, для вас це питання принципове, важливе чи ні? От особисто для вас?
Ну, особисто для мене, я би сказав, що це дійсно є питання неоднозначне, як казав пан Едуард. Тут можна віднайти як плюси і мінуси однозначно, оскільки все ж таки графа «національність в паспорті» дає можливість людям інших національностей, не українцям етнічним, задекларувати свою етнічну приналежність і тим, ну, таким чином заманіфестувати свою відданість, скажімо так, якимось своїм національним ідеалам. Але водночас, розумієте, графа національності в паспорті викликає дуже багато питань. Знову ж таки, питання дезінтеграції держави, оскільки Україна, як вже знову ж таки казав пан Едуард, не є такою однорідною наразі спільнотою. І українське суспільство складається із багатьох дуже різних угрупувань.
Але, пане Максиме, ми і так знаємо, де етнічні меншини проживають компактно, так?
Так.
Де вони інколи мають або щось на зразок, ну, згідно з Хартією, або повноцінну якусь таку національну культурну автономію. От. Угорці в Закарпатті мають свої школи і все, що належиться, так? Там, взагалі в нас завжди це зводиться до російської меншини, як правило, тому що вона найбільша. От і у неї є найбільш вагома підтримка з-за кордону.
Насправді... Тобто я так розумію, ви обидва говорите про те, що ця тема може якось так роз'єднати суспільство.
Ні, якраз ні? Думаю, що не може. Ми знаємо про їх існування, і нам не потрібно записів у паспорті, щоб знати. Кожен перепис нам приносить ці цифри. Їх можна там з певною похибкою корелювати з року на рік, скільки етнічних росіян проживає в Україні. Тих, що можуть заявити, оця земля, де ми живемо, вона насправді українською не є, бо ми всі тут росіяни, у нас тут ростуть березки, і давайте ми от приєднаємося кудись. Вибачте, самопроголошені республіки на Донбасі населені не виключно етнічними росіянами. Даруйте, там етнічних українців вище криш.
Ну, а...
І ніякий паспорт не завадив дезінтеграції.
Очевидно, що так воно і є, але тим не менше, ну, графа національність в паспорті все ж таки додає ще один такий, таку можливість заманіфестувати свою лояльність, скажімо, до тієї самої Російської Федерації. І все ж таки це... ну, може зіграти свою роль.
Ну, а з іншого боку, у нас же ж є не тільки росіяни, болгари, білорузи, білоруси. Вони, можливо, для них це теж і спосіб маніфестації, і право отримати якусь, там, не знаю, ну, не преференцію, хай це не так звучить, хай це можливість вивчати рідну мову, якісь мати підтримку як національній меншині. А так от, хто сказав, що вони там національна меншина?
Тетяна, Максим, я тут візьму на себе невдячну роль, ну, такого собі віртуального представника. Представника стурбованої ставленням до себе там якоїсь етнічної меншини. Скажімо, росіян. Ви розумієте, скажу я вам чисто російською, що графа в паспорті дозволить любому от, міліціонеру где-нибудь во Львові перевірити мої документи. От, ну, віде, що я русский.
І що?
І що? І вони бояться, він нахамить.
От мені цікаво, чого боїться наше суспільство?
Ні, люди, є люди, які вони живляться цими міфами про недоброзичливість з боку українців до росіян, і відповідно бояться, якщо це буде записано на папері, все, здавайся.
А от ми зараз послухаємо, чого бояться наші додзвонювачі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Вы знаете, ничего не боюсь,
так.
Валентин, да, никаких данных, порочащих меня или государства, в котором я живу, я не содержу. Вот, но я бы сказал так, вот вопрос очень хороший, что вы его разбираете. Я думаю, что следовало бы всего три вопроса осветить в паспорте или в карточке личной.
Так, какие, назвите, будь ласка.
Вот, первое, это и фамилия, имя, отчество.
Так.
Гражданина.
Так.
Второе, это дата его рождения. Дата, не место, а дата.
Так.
А третье, это гражданство.
Громадянство.
Вот и все, да. Угу. Все остальные сведения личные, личного характера, должны быть востребованы как компетентными органами только через суд.
Ага, зрозуміло. Дякую, пане Валенте. І в нас є ще на зв'язку слухач, який нас дуже уважно чув. Це Віталій Капранов, поет, музикант, журналіст, громадський діяч. Пане Віталію, доброго ранку.
Доброго здоров'я.
От ми тут так жваво дискутуємо на тему, чи потрібна графа національність в паспорті, і намагаємося з'ясувати аргументи за і проти. От, а для вас вона потрібна чи ні?
Ви знаєте, для початку треба з'ясувати, для чого потрібен паспорт, а тоді вже буде зрозуміло, чи потрібна там графа національності.
Це як посвідчення особистості, що я – це я.
Ну так, це я – це я. Тобто, що відрізняє вас від інших людей? Безперечно, фото, безперечно, дата і, як це не дивно, місце народження. І, безперечно, громадянство, належність до тої чи іншої держави, це от такі от мінімум ідентифікаторів, який відрізняє вас. Тобто паспорт – це документ, який дозволяє чітко встановити особу того, хто є. Ну, з юридичної точки зору.
Mm-hmm.
Тому відомості, які там містяться, повинні бути мінімально достатні для того, щоб це зробити. З цієї точки зору, до речі, дуже цікава річ. У нас в кожного в паспорті лежить бумажечка, яка називається ідентифікаційний код, яка рівно нічого не означає, абсолютно. А, тобто це папірець абсолютно незаконний, але сьогодні без нього ми не можемо з вами нічого зробити, ні до нотаріуса сходити, зарплатню отримати. Так що цей код, це вже сам по собі є порушенням закону будь-якого, бо він не передбачений ніким, але він сьогодні діє. От і є цікавий момент. От у нас одна знайома має незручне ім'я Наталія, тому що знаєте, що і вона, ну як всі порядні люди, значить, працює і відрахування в пенсійний фонд. А відрахування в пенсійний фонд відповідно до цього папірця.
І там пішла плутанина, так?
Да, там. Так, в її бухгалтерія писала Наталія, вона там Наталя, здається, або навпаки. І але код писали правильний. Тобто цей код, який у кожного з нас писали правильно. Якщо код правильний, яка різниця, помилка є чи немає?
Пане Віталій, нас скоро всіх оцифрують взагалі.
Так, виявляється, що цей код абсолютно фуфловий. Я до чого я це веду?
Так,
я веду це до того, що коли ми з вами говоримо про паспорт, ми повинні чітко розуміти, що, що навіщо він потрібен, цей паспорт, розумієте? Навіщо? Mm-hmm. В принципі, якщо ми сьогодні йдемо до того, що буде десь база даних, в якій є всі громадяни, а вона сьогодні, до речі, є, це база виборців. Ну от на цьому, на виборах, да?
Mm-hmm.
Елементарний приклад, ви приходите в виборчу комісію,
пане Віталію, якщо
вони
можна,
чітко
швидше,
зрозуміти, що це ви.
Зрозуміло. Тобто ми так плавно підходимо до відкидання паспорту як такого?
Ну, насправді так. Бо паспорти сьогодні заміняються на картки, так звані ID в Європі. Mm-hmm. Я думаю, що на нас те саме чекає, де буде, грубо кажучи, фотографія, якісь мінімум необхідних даних, за якими ви можете знайти себе в загальній базі.
Зрозуміло.
Громадян.
Пан Віталію, щиро дякую вам за невеличкий коментар. Повертаємося в студію. Максиме, от, ну я не знаю, от ви всі говорите про паспорти, документи. В нас є все-таки якась юридична база, так? У нас є закон України про національні меншини, є закон про закордонних українців. Відповідно, в мене під це все виникає питання, як нам, от хто такі національні меншини і хто такі українці? Бо є закордонні українці, а українці в Україні вони хто?
Очевидно, це дуже цікаве питання підняли, бо, наприклад, я нещодавно спілкувався із одним із урядовців, із чиновників, і постало питання, як от актуальний закон, який нещодавно вступив в дію, це закон про десовітизацію, як його насправді треба реалізувати, оскільки там є виняток про те, що назви вулиць, меморіальні дошки, пам'ятники, які стосуються розвитку української науки і культури, що вони не є символами і пропагандою комунізму. І, відповідно, ця людина, зокрема, висловила свою думку стосовно того, що ось це визначення «українська культура і наука», що це, насправді, поняття тотожне «наука і культура народів України».
Угу.
І, ну, очевидно, що це досить таке сумнівне твердження, оскільки, ну, законодавець в такому випадку міг би прямо написати, що йдеться про культуру народів України, а не про культуру, власне, українську, як таку.
Є дзвінки?
Є дзвінки. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, ми вас слухаємо.
Це я.
Так, це ви.
Сказали другий, вибачаюсь. Я б пропонував написати «Україна-Русіч», тому що Русь – це Україна, і додати там оці чи грек, чи... І друге, з гумором, не писати «Русський», а «Уграфіна одиниця», Карла Маркс сказав.
Ой, дякуємо за вашу думку. У нас є просто усталені назви країн, назви національностей. Є ще один дзвінок, пропоную взяти, і тоді повернутися в студію до розмови. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброе утро всім. Валентина. Я за то, щоб в паспорті була запись національності українка, українець. Mm-hmm. Во-первых, это укрепляет патриотизм детей с самого mm-hmm. раннего детства. Я, например, не хочу быть, чтобы у меня было, не было записи, я была на одном уровне с лугандонами. И у нас тогда будет меньше внутренних врагов,
так,
которые были в предыдущих темах. Что, разве у нас летают самолеты российские?
Пані Валентин, дякуємо, ми вас почули. Але єдине, попросив слухачів
не вживати
образливу лексику, бо
некоректно, принаймні.
І ми говорили про те, що ті, хто з нами воює на тих територіях, не все так там просто і однозначно. Там ви прекрасно знаєте, що так само багато прийшлих вояків з сусідньої України, бурятів.
Ну, принаймні, напевно, ми би не хотіли, щоб етнічним українцям де-небудь ще записували в яку-небудь графу, там хохли або ще що-небудь на зразок цього.
Абсолютно, так.
От. І взагалі я хотів би трошки повернути нашу дискусію в інший бік. Ну, ми намагаємося розібратися, для чого потрібний цей запис, чи потрібен він, і хто за те, щоб писати. Ну, от тільки що пані казала, я хочу, щоб це був патріотизм з молодих ногтів. Ну, в дітей немає ніякого паспорта, ніхто їх сильно за національність не питає, якщо це не...
Але, можливо, дійсно, от якийсь такий компромісний варіант дозволити за бажанням. Хто
так
хоче.
Слухай, дискусія про політичну українську націю іде з 1988 року.
Іде.
В кожній там більш-менш поміркованій партійній програмі було написано, написано, що партія буде сприяти створенню цієї нації, що українцями є всі, хто хоче будувати Україну.
Без проблем. В Америці політична нація? Політична.
Політична.
Але ж вони американці грецького походження, американці там єврейського походження, американці там словацької національності.
Але ж, вибач мені, всі
ну,
живуть
них,
під да, звездно-полосатим.
І в них не паспорт.
І в них не паспорт.
В тому вигляді.
Вибач, невеличкий шматок пластику, да, в якому це і водійські права, і твоя соціальна страховка, і медична страховка, це все на купу, і нема ніяких проблем.
Але пропоную на якийсь такий невеличкий підсумок вивести нашого гостя, щоб то ми так узурпували право в нього щось сказати. Максиме, от якщо з того, що ви почули від слухачів і від нас, от коротенько, для себе ви вже якесь рішення ухвалили?
Ну, перш за все, коротенька ремарка. Я не думаю, що дуже коректним є порівняння України і Сполучених Штатів Америки, оскільки у нас зовсім інша історія. Ну, відповідно, в Америці немає можливості побудувати політичну націю на підставі корінного народу, але ну, а в Україні така можливість, власне, передбачається. Загалом, як на мене, то питання внесення графи національність до паспорту не є найбільш нагальним навіть в плані гуманітарної політики в державі, оскільки значно важливішими є питання десовітизації наразі, питання підтримки української мови як єдиної мови
державної
і єдиної мови публічного спілкування. От тому, в принципі, є інші питання, над якими варто працювати зараз.
Максиме, дякую. У нас був Максим Кобілєв, громадський діяч. На жаль, час просто пролетів шаленою швидкістю. Мусимо завершувати. Ми вже не встигаємо.
А я ще докину дві копійки. Тернопільська обласна рада запізнилася своїм поданням. Панове, скоро перейдемо на біометрику і все.
Все. До побачення. З вами була програма «На свіжу голову». Едуард Лозовий, Тетяна Шептицька. Допомагала нам Жанна Боброва. Ми їй шалено вдячні. Залишайтесь променем, цікавтесь інформацією на сайті громадського радіо. Всі розмови будуть там уже за кілька.
До наступних зустрічей. Ми вас любимо.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.